të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së diel 7 dhjetor 2014 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Deputetët serb në kuvendin e Kosovës thonë se nuk do të refuzojnë diskutimin për forcat e armatosura të Kosovës. Zëvendës presidenti amerikan Joe Biden i ka kundërshtuar thirrjet për më tepër sanksione kundër Iranit. Një tajfun në Filipine ka shkaktuar shumë dëme. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zëvendës së presidenti amerikan Joe Biden i ka kundërshtuar thirrjet për më tepër sanksione kundër Iranit, lidhur me programin e tij atomik, duke thënë se kjo nuk është kohë për të rrezikuar dështim, kur ne ende kemi raste për kthesë. Më tutje gjatë fjalimit të tij në Institutin Brookings në Washington mbrëmë vonë, ai theksoi se sanksionet tashmë të imponuara kundër Iranit janë funksionale, duke ngadalësuar ekonominë iraniane dhe programin bërthamor të këtij vendi. Kjo na jep ne nxitje për zgjidhje paqësore, tha Biden. Irani dhe 6 fuqitë botërore gjatë bisedimeve muajin e kaluar në Vjenë dështuan ta zgjidhin mospajtimin e 12 vjeçar lidhur me ambicjet atomike të Teheranit. Megjithatë, ata i kanë zgjatur negociatat edhe për 7 muaj të tjerë për arritjen e kësaj marrëveshjeje, që është vlerësuar se do të ishte historike. Sekretari amerikan i shtetit John Kerry tha se është thellë i zgënjur nga raportet se gazetari së përditshme së Washington Post, Jason Rezaian, i arrestuar në Iran për më tepër se 4 muaj, është akuzuar edhe formalisht. Natyra e akuzave kundër tij nuk është e qartë. Në deklaratën e tij të sotme, sekretari Kerry tha se është i shqetësuar me mënyrën se si po udhëhiqet rasti i tij, derisa nuk i është lejuar as prania e avokatit. Zoti Kerry theksoi se kjo paraqet shkelje të ligjeve ndërkombëtare dhe atyre iraniane dhe ka kërkuar lirimin e menjëhershëm të gazetarit të Jason Rezaian. Gazetari Rezaian, me shtetësi iraniane dhe amerikane, ishte arrestuar me 22 korrik së bashku me gruan e tij, po ashtu gazetare, e cila më vonë ishte liruar. Në Brooklyn të New Yorkut është mbajtur ceremonia e varrimit të personit Zezak Akai Gurli, i cili ishte qelluar për vdekje nga policia. Funerali u organizua mbrëmë vonë, derisa për të 4 ditë me radhë kanë vazhduar protestat kundër dhunës policore ndaj minoriteteve në Shtetet e Bashkuara. Akai Gurli ishte qelluar në qafë më 20 nëntor, derisa hynte në shkallët e pandriçuara në një ndërtesë të banimit. Juria e madhe do të vendosë sa duhet të akuzohet polici përgjegjës. Kjo po ndodh në kohën kur juria e madhe për një rast tjetër ka vendosur që të mos akuzohet një polici bardh për vrasjen me shtrëngim me duar në qafë të personit të zi Eric Gardner. Në Shtetet e Bashkuara ka pasur shumë protesta të ndërlidhura edhe me vendimin e jurisë së madhe që të mos akuzohet polici, i cili e qëlloi dhe e vrau personin e zi Michael Brown, 18 vjeçar, në Ferguson të Missourit. Tajfuni Hakupit ka shkatruar çdo gjë që ka pasur përpara në pjesën lindore dhe qendrore të Filipineve, me një erë të fuqishme me shpejtësi 175 km në orë. Nga kjo stuhi e mbrëmë vonë janë shkatruar shtëpi, janë rrëzuar drunjët, shtyllat dhe linjat e rrymës elektrike. Autoritetet thanë se më se 700.000 njerëz janë larguar nga shtëpitë e tyre dhe janë vendosur në përkisha, shkolla dhe ndërtesa të tjera publike në 30 provinca. Deri tash nuk ka pasur raporte për njerëz të vrarë. Në nëntor të vitit 2013 nga tajfuni Haiyan, ishin vrarë ose zhdukur së paku 7300 vetë në pjesën qendrore të Filipineve, ndërsa ishin zhvendosur më se 4 milion njerëz. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Siç dëgjuat në hapjet e emisionit, përfaqësuesit serbë në kuvendin e Kosovës nuk do të refuzojnë diskutimin e çështjes së shndrimit të forcës së sigurisë së Kosovës në forcat e armatosura të Kosovës, kur kjo temë të arrijë për diskutim në kuvend, kanë deklaruar udhëheqës të listës serbe, e cila i ka 9 ulse në kuvendin e Kosovës. Për reformimin e forcave të armatosura të Kosovës, nevojiten ndryshime kushtetuese, ndërkohë që ato nuk mund të bëhen pa 2/3 e votave të deputetëve në kuvendin e Kosovës dhe 2/3 e votave të deputetëve që i përfaqësojnë bashkësitë e pakicave në kuvend. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Aleksandr Jablanovic, kryetar i listës serbe, thot për Radio Evropa e Lirë se çështja e themelimit të forcës armatosur të Kosovës nuk do të refuzohet si temë diskutimi nga deputetët e këtij subjekti kur kjo temë të aktualizohet sërish në kuvend.
Svaka tema da bi ocena i sud në tu temu bio pravičan i pravedan, mora da bude prvenstveno razmotrena.
Secila temë për të cilën vlerësimi dhe gjykimi për të do të ishte i drejtë dhe i barabartë, duhet fillimisht të shqyrtohet. Kjo nënkupton tema prej më të lehtave deri te ato më të rëndat, sikurse është edhe çështja e formimit të forcës së armatosur të Kosovës, ka theksuar Jablanovic. Lidhur me këtë çështje, lista serbe, siç ka thënë ai, do të konsultohet edhe me Beogradin zyrtar. Petar Miletić ish nën kryetari kuvendit të Kosovës nga radhët e bashkësisë serbe, duke folur për Radio Evropa e Lirë, vlerëson se formimi i forcës së armatosur të Kosovës është problem mjaft kompleks për të cilin sipas tij nuk pyetet vetëm kuvendi Kosovës.
To je nešto oko čega se pita i NATO i oko čega bi trebalo da se pitaju i Priština i Beograd.
Kjo është diçka për të cilën pyetet NATO dhe për të cilën duhet të pyeten Priština dhe Beogradi. Unë mendoj se kjo çështje gjithsesi duhet të gjendet në tavolinën në Bruksel, kur një ditë do të vazhdojnë bisedimet ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës, theksoi Miletić. Por implikimi në këtë çështje i Beogradit zyrtar, i cili më parë është deklaruar kundër formimit të forcës së armatosur të Kosovës, a do të mund të krijonte barrierë për serbët e Kosovës që të vendosin për themelimin e kësaj force? Jablanovic vlerëson se barrierat ekzistojnë vetëm në rast se pozicioni një palë është i atill që nuk dëshiron fare të diskutojë për një temë, por sipas tij lista serbe nuk ka pozicionime të tilla.
Znači, ako bi sada mi njih odbili u samom startu, da sutra oni ne treba da imaju sluha niti za jednu našu ideju.
Nëse ne do t'i refuzonim ata që në fillim, atëherë do të thotë edhe ata nesër nuk do të duhej të kishin vëmendje për asnjë ide tonën. Ne mbesim prapa qëndrimit që duhet të bisedojmë për të gjitha, madje edhe në qoftë se nuk pajtohemi për disa tema, tha Jablanovic. Ndryshe në përjetorin e 6 të forcës së sigurisë së Kosovës me 26 nëntor, presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga ka deklaruar se është shtuar nevoja për krijimin e një force moderne të armatosur në Kosovë. Ajo ka shtuar se erdhmja e forcës së armatosur të Kosovës, që nuk ka alternativë, mbetet punë parësore për kuvendin e ri. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Bizneset në Kosovë, të cilat financimin kryesisht e kërkojnë në bankat komerciale që operojnë në Kosovë, tregojnë për kushtet e pavafurshme të financimit. Ata theksojnë normat e larta të interesit, të cilat, sipas tyre, po ua dëmtojnë bizneset. Kronike përgatitur nga korespondentja jo në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Pronari i hotelit Sirius në Prishtinë, Sami Ahmeti, flet për Radion Evropa e Lirë për shuma që ai paguan njerëz nga bankat komerciale ku ai ka marrë kredi. Për afro 3 milion euro kredi me kozgjatje 10 vjet, Ahmeti tregon se paguan 23.000 euro në muaj vetëm interes.
Kësi mujorë është 20.000 euro, prej ati kësi dhe më thonë 23.000 janë vetëm interes, dhe më thonë bërqë kërësor mbetet pjesa tjetër, bja dikon 13.000 e 14.000.
Norma e lartë e interesit, tregon Ahmeti, ja kam pamundësuar ati që të rris edhe stafin e hotelit, për të cilin a i thot se ka nevoj. Si pas ti, për investimet të tila që bën biznesi privat e i cili rjedhimisht kontribuan në punësimin e shtetarve të Kosovës, norma interesit nuk do të duhet të ishte më shumë se 3%.
Por në zëllim pretendom ekonomik kredit investive gjithsesi ish dosht me pas norma shumë të favashme të interesit, dhe më thonë do të kishim pas edhe gres periud, faktikisht flitet për një vit, dy vite gres periud, dhe sa të nëmbyllet të investimin, dhe sa të starton biznesi, mandej fillon kthimi i borxit kryesor.
Ai kritikon autoritetet kompetente që nuk kanë arritur të krijojnë politika të favorshme fiskale për bizneset private, të cilat janë mbarëse të zhvillimit ekonomik të vendit. Normat efektive të interesit për kredi sipas raporteve të Bankës Qendrore të Kosovës fillojnë nga 10.8%, por kjo varet nga banka dhe lloji i kredisë. Shuma e përgjithshme e kredive që qytetarët kanë në bankat komerciale ka arritur në 1.35 miliard euro. Kredit për ndërmarje vazhdojnë të kenë përqindjen më të lartë. Normat e larta të interesit janë kritikuar vazhdimisht nga përfaqësues të bizneseve dhe ekspertë të çështjeve bankare. Milazim Abazi, ekspert i çështjeve bankare, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, thekson se normat e larta të interesit kanë ngufat bizneset në Kosovë. Shumë biznese nuk kanë arritur të zhvillohen për shkak të çasjes së vështirë dhe të shtrenjtë në financa.
Biznesi kosovare vazhdojnë të paguajnë interesat më të larta në Evropë. Prandaj kemi edhe hezitimet e kosovarëve për të investuar nga se çmimi i kapitalit është shumë i lartë.
Çasja në financa për bizneset në Kosovë shton abazi nuk ka pasur ndonjë përmirësim, përkundrazi shton ai ka pasur përkesim. Sipas tij më shumë janë rritur depozitat në banka sesa kredidhënia, që do të thotë se bankat kanë hezituar të japin kredi për bizneset. Ndryshe në raportet të shumta si vendore ashtu edhe ndërkombëtare, ishte vlerësuar se mungesa e politikave zhvillimore dhe çasja e kufizuar në financa janë disa nga barrierat që çojnë në vështërsi të mëdha bizneset dhe të cilat mund të jenë si faktor kontribuues në falimentimin e shumë ndërmarrjeve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
evropaelir.org.
Në Shkup duket se vazhdojnë pengesat për zbatimin e dy gjuhësisë. Drejtuesit e qytetit të Shkupit thonë se kjo çështje duhet të zgjidhet në kuvend me ndryshimin e ligjit. Ndërkohë, njohësit e çështjeve juridike konsiderojnë se problemet në zbatimin e gjuhës shqipe janë të shumta, andaj nevojitet miratimi një ligji të ri për të mos lënë hapësirë për interpretime të ndryshme. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Përdorimi i gjuhës shqipe në kryeqytetin e Maqedonisë vazhdon të përballet me sfida të shumta për shkak të interpretimeve të ndryshme të ligjit për qytetin e Shkupit si njësi e veçantë vetë administrimit lokal. Kryebashkiaku Koce Trajanovski problemin e ka adresuar tek kuvendi i Maqedonisë.
Se to nešto biše, grado Skopje gozavaš od svojata strana. Grado Skopje nema podneseno inicijativa, znači to je zakonska regulativa, to je obrska na parlamentu.
Qyteti i Shkupit ka përfunduar punën e tij. Ne zbatojmë dispozitat ligjore ashtu siç ekzistojnë. Është formuar një komision dhe ai ka përfunduar punën e tij, kështu që kjo çështje është në kompetencë të kuvendit të Maqedonisë, ka deklaruar Koce Trajanovski. Kemal Mustiu, këshilltar në qytetin e Shkupit, thotë se problemi duhet të kalojë për zgjidhje në qeveri dhe kuvend. Ai thotë se janë vendosur kontaktet për mbylljen e këtij problemi, pasi dy gjësia është obligim kushtetues.
Tani jemi në kontakt me grupin e ministrave shqiptar dhe grupin e parlamentarëve për arsye se duhet të plotësohet me një aline ligji për emrimin e urave, rrugëve dhe sheshëve, dhe kështu që me korrigjimin e këtij ligji edhe kjo dukuri do të tërhiqet.
Thekson Musliu. Por nga Bashkimi Demokratik për Integrim, që është pjesë e qeverisë, nuk kanë përgjigje nëse do të ketë nismën nga ana e tyre për ndryshimin e ligjit. Drejtuesit e saj gjatë formimit të qeverisë së re kishin deklaruar se prioriteti i tyre do të jetë procesi i integrimit të vendit, ndërsa çështjet e pasgjithura që kanë të bëjnë me shqiptarët mbeten pas rrëmbullaksimit të procesit eurointegrues. Nga ana tjetër, njohësit e çështjeve juridike thonë se problemet me zbatimin e gjuhës shqipe janë të mëdha, jo vetëm me emërtimet apo mbishkrimet, por edhe në sfera tjera si në dokumentet personale, në dokumentacionin e vetë kuvendit, apo edhe në materialet e ministrive, përfshirë edhe qeverinë dhe institucione tjera. Osman Kadriu, profesori së drejtës kushtetuese, thotë se gjuha shqipe duhet të gjejë zbatim shumë më të gjerë, si gjuhë e dytë zyrtare pas maqedonishtës. Ai vlerëson se mangësitë në ligjin ekzistues lënë hapësirë për interpretime të ndryshme, që nxisin debate e madje edhe tensione ndërtnike. Sipas Kadriut, miratimi i një ligji të posaçëm është domosdoshmëri për të hequr dilemat nëse gjuha shqipe është zyrtare ose jo në Maqedoni.
Ligji general, dhe me thona, ligji që është për përdorimin e gjuhës shqipe në nivel të Maqedonisë, ka mangësi, edhe jemi ndimin se nuk ka nevojë dhe nuk mund të ndryshohet ligji për qytetin e Shkupit pa mos reguluar çështja e gjuhës shqipe në ligjin gjithë përfshirës për gjuhën shqipe, i cili obligim sipas kushtetutës është detyrim, obligimi i parlamentit, dhe parlamenti duhet ta kompleton faktikisht ose të sjellë ligj të ri ose të bëjë plotësimin dhe ndryshimin e ligjit në fjalë, duke u thirrur në amandamentin konkret të kushtetues, i cili amandament vjet për gjuhën shqipe si gjuhë të dytë zyrtare.
Për Radio Evropa e Lirën nga Shkupi, Isof Kadrio.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Deputetët serb në kuvendin e Kosovës thonë se nuk do të refuzojnë diskutimin për forcat e armatosura të Kosovës. Zëvendës presidenti amerikan Joe Biden i ka kundërshtuar thirrjet për më tepër sanksione kundër Iranit. Një tajfun në Filipine ka shkaktuar shumë dëme. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.